Kambarī, kurā uzglabājās skolnieku lādītes un maizes kulītes, pašā dibenā sēž veselīga parasta māmiņa. Brūnu sakšu ap pleciem, vilnainu pirktu lakatu ap galvu un skatās, kā viņas dēlēns strebj zīdeni.
Tikko dzirdējāt fragmentu no tautā labi zināmās Jāņa Poruka noveles Kauja pie Knīpskas. Stāstā atainoti notikumi kādā 19. Gadsimta skolā. Galvenie varoņi ir divi – Buņģu Pēteris, kurš ir lepns un nežēlīgs zēns, un Cibiņu Jēkabs, kuram ir uzcītīga, maiga bērna dvēsele. Ja agrāk iepazīties ar Cibiņu varēja vien lasot vai klausoties Poruka noveli, tad tagad ar viņu iespējams arī aprunāties. Ir izveidots pirmais latviešu literatūras virtuālais asistents, kurš pieejams vietnē Letonika LV. To izveidojis tehnoloģiju uzņēmums Tilde sadarbībā ar Emila Dārziņa mūzikas vidusskolas un Imantas vidusskolas pedagoģiem. Vairāk stāsta Letonika LV vadītāja Anita Vasiļieva.
Ko čatbots dara? Čatbots atvieglo, atbildes uz tādiem standartveidu jautājumiem, klientu apkalpošanā, piemēram, ļoti noderīgs. Tad mums tās tehnoloģijas jau bija izveidotas, bet tā doma sēdē, ka var būt, ka tomēr vajag kaut ko, kaut kā viņas padarīt citā jomā, padarīt šo te tehnoloģiju, pielietot arī savādākam mērķim izglītībai. Un tad mums bija kopējs projekts, literatūra 7. 9. Klasē. Cibiņš arī ir 12-14 gadu vecs zēns, un bērni arī ir tieši tādā pašā vecumā. Un tad mums likās būtiski izveidot to tiltu, iedomāties, ka tāds bērns kā Cibiņš ir tev, tavs klases biedrs, un kā tu tur rīkotos, ja tev būtu tāds klases biedrs.
Cibiņš spēja atbildēt uz jautājumiem trīs dažādos virzienos. Pirmkārt uz jautājumiem par noveli Kauja pie Knīpskas, otrkārt spēja izstāstīt par laiku, kurā risinās stāsta darbība. Līdz ar to interesantiem iespējams papildināt arī savas vēstures zināšanas un saprast stāstā aprakstīto vēl labāk. Pie tā krietni pastrādājusi Emila Dārziņa mūzikas vidusskolas literatūras skolotāja Ieva Āne Miķelsone.
Tur es tiešām meklēju materiālus, es izlasīju monogrāfiju par skolām 19. Gadsimtā. Es skatījos Poruka muzeja materiālus, kā tas viss varēja būt dzīvē, kā tas varētu būt bijis. Un tur es arī aptaujāju jauniešus. Un tiešām savācu viņu jautājumus, ko viņi nesaprot, ko viņi gribētu papildus uzzināt. Un tur atkal tur ir gan tie fakti, kuras tiešām balstījos tajā, ko es varēju atrast, gan arī varbūt šur tur ir tādi jautājumi, uz kuriem ļoti grūti sniegt vienīgo pareizo atbildi. Un tur Cibiņš arī cenšas izvairīties varbūt no vienīgās pareizās atbildes, vai arī ir kaut kāds ļoti, ļoti neliels procents, kur iespējams viņš runā manā balsī.
Bez tam skolēni palīdzējuši izprast arī to, kādas vēl tēmas un sarunas jauniešus interesē, ieskaitot arī dažādas muļķības, stāsta Miķelsone. Interesanti, ka Cibiņš trenēts arī sniegt atgriezenisko saiti. Viņš mēdz pajautāt, vai ar līdzīgām problēmām skolā esi sastapies tu pats un vai pazīsti kādu, kuram arī skolā klājies grūti. Asistenta veidotājas skaidro, ka tas pašlaik strādā testa režīmā un turpmāk vērtēs, vai skolēni tiešām uz šiem jautājumiem atbildēs, un tad atbilžu iespējas arī palielinās, iespējams iesakot, kur vērsties pēc kādas palīdzības. Izprast, kā Cibiņu padarīt skolēniem interesantāku, palīdzēja arī Emila Dārziņa mūzikas vidusskolas 9. Klases skolēni Madara Kristaps un Fricis.
Manuprāt, Kauja pie Knīpskas būtu jebkuram jāizlasa, jo ir daudz mūsdienu problēmas šajā Jāņa Poruka stāstā. Protams, ir forši arī ir tas virtuālais asistents, jo tas arī kaut ko iemāca, un grāmata arī bija forša, un jau.
Mēs bijām izmantojuši, ka viņam bija tā saucamā beta versija, kad viņš bija tā kā tikko, nepalaizis, bet tā kā viņam jau bija kaut kāda pirmie. Tad viņš atbildēs ar diezgan vienkāršiem jautājumiem. Ne tikai par stāstu, bet arī vienkārši par dzīvi. Bet tagad es viņam speciāli, lai viņu iztestētu, es viņam speciāli uzdevu kāds ļoti, ļoti debīls jautājums, un par brīnumu viņš uz tiem spēja atbildēt diezgan precīzi.
Man arī ļoti patīk tā viņa testa funkcija. Ka, man liekas, to var izmantot skolēni, kas lasa šo Kauja pie Knīpskas. Viņi var viņu izmantot, kā piemēram, lai pārbaudītu savas atbildes. Tā kā viņi ir izlasījuši, viņi gatavojas kādam pārbaudas darbam, un viņi izmanto šo testa funkciju, lai pārbaudītu viņu zināšanas.
Virtuālo cibiņu skolās šobrīd iespējams izmantot kā mācību līdzekli, un tas pieejams vietnē Letonika.lv. Turklāt tas ir samērā daudz funkcionāls chatbots, jo spēj ne tikai atbildēt uz jautājumiem, bet arī atrast jēdzienu, skaidrojumus un spēlēt spēli. Taču bez tam pieejami vēl divi sarunu boti, kuri gan paredzēti vien zināšanu pārbaudē. Tas ir zvejnieks no Rudolfa Blaumaņa novelas Nāves ēnā un skrodariena no tā paša autora Lūgas skrodardienas Silmačos. Paula Devica, Latvijas radio.